damos un paso máis, eu diría que xa sin retorno, xa definitivo, para a rehabilitación necesaria, dicir, creo que imprescindible, do Pazo de Doña Urraca e de todo o entorno. Non? En definitiva, deste barrio da Tinería tan emotivo, é tan importante, e que además está chamado a ser, ou está sendo xa, pois un reclamo turístico, cultural e social para a cidade. Non? Dicirche, conselleira, que estamos en disposición de cumplir o compromiso que temos adquirido en ese convenio que asinamos na data en que decías, para pois, poñer a disposición da Consellería da forma máis rápida posible eses edificios, esas parcelas, eses terreos, ese solo. Unha vez que recibamos o plano de ordenación, pois, facer as oportunas expropiacións e poñer inmediatamente eses terreos. Non? E, ademais, tamén se ofrezco pois, a disposición do Concello, a do Servicio de Urbanismo e do resto dos servicios para exilizar o antes posible todos os trámites urbanísticos, toda a tramitación para que sea unha realidade canto antes. Non? Eu creo que este é un exemplo de como o traballo conxunto de diferentes administracións e a lealtade institucional pois, é importante para conseguir grandes logros. E aquí temos todos o compromiso pois, de levar adiante o proxecto, de visibilizar pois, esta zona tan importante e tamén de ir pois, hacia a recuperación económico-social dunha zona, como eu dicía, pois, emblemática e fundamental. Nos queda traballo por diante, hai outros edificios que tamén necesitan de actuacións, eu estou seguro que coa colaboración mutua, co apoio mutuo, vamos a levarlos adiante, e desde logo reitero pois, o ofrecimento da colaboración.